Kapitola 15. Když Oldřich z chlumu osaměl, uvažoval, co by mohl sám podniknout. Teprve se začalo šeřit, takže času na pátrání bylo ještě dost. Samozřejmě, pokud se bude pohybovat po městě. Opava nebyla veliká a ze zájezdního hostince to měl relativně blízko všude. Odpověď na to, kam by měl zajít, však byla na snadě. Zavražděný Ondřej byl příznivcem minorického řádu a jeho žena Hedvika dokonce terciářkou. S kvardiánem Anselmem sice v Kravařích krátce hovořil, ale tam se zajímal jen o tu noc, kdy k mordu v paláci došlo. Navštívit klášter mohlo být užitečné. Bylo totiž zřejmé, že se musí o Ondřejově bývalém životě dozvědět co nejvíc, pokud chce pochopit důvod, proč k mordu došlo tak prapodivným způsobem. Kříž a krvavé slzy. Klášter řádu chudých bratří svatého Františka stál u hradeb a nebyl ještě dostavěný. Nebyl nějak honosný, ale byla to poctivá kamenná budova, vedle níž stál kostel svatého Ducha se hřbitovem. Nebyl ohrazený, neboť minorité byli řádem otevřeným věřícím. Neměli uzavřenou klauzuru, jako třeba benediktíni nebo cisterciáci. Naopak smyslem jejich práce bylo stýkat se s věřícími, a proto byli celý den vidět na ulicích, kde nabízeli své služby. Samozřejmě se snažili získat také nějaké peníze. Ne nadarmo se jim proto říkalo žebravý řád. Protože se však blížil večer, všech 7 řeholníků už bylo zpátky ve svém řádovém domě. Časy, kdy chodili následovníci svatého Františka z Assisi ve špinavých hadrech a jedli zbytky, které dostali nebo našli, ty byly už minulostí. Nyní chodili v tunikách s kapucí, sešívaných z šedavých pytlů. Ve svých miskách měli prosnou kaši, kterou uvařil jeden z nich v kuchyni. V téhle službě se pravidelně střídali. Oldřich z chlumu je zastihl v refektáři, protože právě jedli. Podle zvyku svého řádu ho pozvali ke stolu a nejmladší z řeholníků mu nabídl svou misku se zbytky kaše, aby s nimi pojedl. Nic jiného totiž nabídnout nemohli. Věděl, že odmítnutím by je urazil. A tak se nejprve nad pokrmem pomodlil, pak uchopil do ruky dřevěnou lžíci a dal se do jídla. Naštěstí kaše zbývala v misce už jen troška na dně. K pití byla pramenitá voda. Po jídle se znovu pomodlili a pak se ho kvardián Anselm otcovsky zeptal, co ho k ním přivádí. Hovořili u stolu před ostatními, tady nebylo zvykem cokoliv skrývat. Málo který řeholní řád v křesťanském světě sluje takovou učeností jako váš. Nejlepšími znalci logiky na vysokých školách jsou obvykle minorité. Proto bych možná opakoval jen něco, co si stejně umíte odvodit. Začal přátelsky. Byla to pravda a věděl, že minorité jsou na svou pověst učenců hrdí. Jsi laskavý, bratře, chytil se tónu jeho řeči Robert, postarší minorita, který byl kdysi žákem slovutného anglického mistra Roberta Bacona. Jde o tu nešťastnou smrt bratra Ondřeje, ovšem náš ctihodný kvardián ti přece už všechno pověděl. Víc o té hrůzné události nevíme. Věřím, ale mně jde o to, co tomu zločinu předcházelo. Vím, že jste mužové, kteří ctí rozum a ne pověry. Proto jistě souhlasíte, že v tom nejsou rejdy ďábla, ale úmysl hanebného člověka. Hledám důvod, proč by někdo chtěl rytíři Ondřejovi tak krutým způsobem ublížit. Řeholníci se po sobě podívali a chvíli bylo ticho. Pro ně tohle byla ožehavá situace. Odmítnout ďábla dobře nemohli. Na druhou stranu nenáviděli inkvizici, kterou tradičně drželi v rukách dominikáni. Ti totiž v posledních letech s potěšením pronásledovali ve Francii a Anglii jejich učené bratry, kteří upřednostňovali rozum nad dogmaty. Konečně se slova znovu ujal Anselm. Jen Bůh je schopen říci, co je pravda. My se můžeme jen dohadovat a proto nemůžeme vyloučit ani jednu z obou možností. Nicméně rozumíme ti a můžeš se ptát. Prý jste se dostali s panem Ondřejem do sporu o peníze, které věnoval vašemu řádu. Za ně měl být v boční kapli zřízen oltář na památku jeho manželky Hedviky. Jenže tu věc jste stále odkládali. Tuhle pomluvu šíří opavský richtář, nemá náš řád rád, opáčil nevzrušeně Kvardián. Ano, ta věc se táhla, ale nikoli proto, že bychom ty peníze použili na jiné účely. Důvod byl prostý. Nemohli jsme stále vybrat malíře, který by dokázal zhotovit oltář tak, jak bychom si ho představovali. A jak by si ho představoval náš štědrý donátor, bratr Ondřej. Věděl o tom a nebyli jsme ve sporu o peníze, jen o jméno malíře. Můžeš se klidně podívat do naší truhlice. Ty peníze tam stále leží a použijeme je tak, jak si bratr Ondřej přál. Malíř Burchard z Melku je již na cestě sem. Je to slovutný umělec a splní to, co očekáváme. Nicméně k něčemu mezi vámi muselo dojít. Svůj štědrý odkaz klášteru těsně před smrtí změnil. Dědit po něm bude někdo jiný. To nemyslíš vážně, vybuchl popuzeně Kvardián Anselm. Na tvářích všech minoritů bylo vidět zklamání a pobouření. Tohle nehráli. O změně kšaftu nevěděli. Jako upřímného křesťana mne to s ohledem na vás velice mrzí, ale je to tak. Až se vrátí opavský notář z Vratislavy, tuhle změnu oficiálně vyhlásí. Dobrá, o změně kšaftu nic nevíte. Ale přesto, proč to podle vás váš zbožný a pokorný bratr Ondřej udělal? Jak to máme vědět? Od smrti své ženy tvrdil, že peníze věnuje nám. Podle toho jsme s ním také jednali. Byl jako náš osmý bratr. Někdy s námi i jídal, hovořili jsme o víře, společně jsme se modlili. Složil slib terciáře? Uchoval se, jako by ho složil. Vyhnul se minorita odpovědi. Ale bylo to jasné. Mariana měla pravdu, když jeho celibát popřela. To, jak zemřel, musí něco znamenat. Jak jsem řekl, jste učení mužové a umíte používat rozum a logiku. Napadá vás něco? Zkoušel to Oldřich z Chlumu jinak. Nevím o ničem, co bych mohl prozradit, aniž bych porušil svátost zpovědního tajemství, odpověděl upjatě Kvardián. Já ovšem jeho zpovědníkem nebyl, navázal na něj i hned bratr Robert. Byl jasné, že má v jejich malé komunitě autoritu, protože byl zřejmě nejučenější. Občas o sobě něco prozradil, ovšem nikoli jako akt zpovědi. Nebylo toho mnoho, ale mohu to zhruba shrnout do dvou tezí, které se v různých variantách opakovaly. V mládí se dopustil něčeho zlého, možná dokonce zločinu. O co šlo, s tím se nikdy nesvěřil. My se ho nevyptávali. Chtěl se napravit a vykonal tolik dobrého, že mu to jistě Bůh odpustí. To by vysvětlovalo ty krvavé slzy. Litoval svých hříchů, kál se a Bůh učinil zázrak. Pokud je tam nenastražil vrah, neodpustil si Oldřich z Chlumu. I jak jsme řekli, pravdu zná jen Bůh. Smířlivě pokyvoval hlavou minorita. Ale hned věcně pokračoval. Tu druhou tezi bych nazval strach. V poslední době měl pocit, že mu hrozí nebezpečí. Jaké a od koho, to také neřekl. On byl dost uzavřený, nechlubil se a žil skromně. Jednou se mi však svěřil, že ani on sám neví, odkud to nebezpečí hrozí. Zeptal jsem se ho, zda si to jen nedomýšlí, zavrtěl hlavou a těžce si povzdechl, že našel cosi, co ho vyděsilo. Dávné hříchy prý doženou každého. Víc neřekl. Nemohlo právě to být důvodem, proč změnil svůj kšaft? Jen Bůh zná pravdu, bratře. Kolem půlnoci už nedokázala lékárníkova žena udržet oči otevřené a hlava jí padala do strany. Mariana jí navrhla, aby se šla na chvíli prospat do vedlejší komnaty. Patřila dříve jejímu manželovi a je tam pohodlné lůžko. Albína ještě chvíli vedla zápas mezi odpovědností a únavou, ale to druhé logicky zvítězilo. Popřála jim dobrou noc a nejistým krokem je opustila. Lehni si vedle mě, prosím, místa je tu dost, špitla vdova, sotva se zavřely dveře. Panoš Ota rád plavovlasé krásce vyhověl. I on byl unavený a na nízké stoličce to příliš pohodlné nebylo. Opatrně se k němu přivinula, hlavu si položila na jeho rameno a její vlasy ho příjemně šimraly na tváři. Pod přikrývkou si našla jeho ruku a do ní vložila svou dlaň. Už zdaleka nebyla tak rozpálená, horkost ustupovala. Byla mladá a rychle se zotavovala. Vyprávěj mi něco, prosila. Rád? Ale pak mi zase povíš ty nějaký příběh, který ti vyprávil otec, navrhl. Ochotně přisvědčila. Panoš Ota zvolil legendu o svaté Barboře, kterou otec, pohanský kupec Dioskuros, zavřel do věže, aby ji chránil před křesťanským učením. Ovšem jeden ze služebníků, který se o její přepichový život ve věži staral, byl tajným křesťanem a ten ji obrátil na víru. Tady se ovšem Ota od legendy odklonil a místo, aby popisoval její utrpení a mučednickou smrt, vymyslel konec, v němž se svým milencem uprchla a spolu pak žili ve víře a lásce. Mariana neprotestovala, ne proto, že by legendu o svaté Barboře neznala, ale proto, že usnula. Tiše oddechovala a nepatrně se usmívala. Panoš Ota ji opatrně pohladil po vlasech a zavřel oči rovněž. Jak dlouho spal, to netušil, když na tváři ucítil dotek rtů. Otevřel oči. Mariana byla k němu obrácená tváří a s hranou výčitkou mu řekla: ty jsi pěkný. Klidně si usneš. Jak to s tou Barborou dopadlo? Utekla a vzali se. Opáčil ještě rozespalý. Pak si protřel oči a požádal ji, aby teď mluvila ona. Za chvíli se třeba vrátí paní Albína a už to nepůjde. A on by její svědectví opravdu moc potřeboval. Ale nejsem tady kvůli němu, dodal rychle, když postřehl záblesk nevole. Ta dívka byla velice náladová. Měl jsem o tebe starost a mám tě rád. Tak dobře, uvolila se a ve tváři se jí znovu usadil spokojený výraz. Otec nám toho napovídal strašně moc. Já měla ráda 3 příběhy a když jsem byla hodná, opakoval je do omrzení. Ten jeden by tě nezajímal, ale ty 2 další snad ano. První je o krvavých slzách. Když sebou překvapeně trhl, dodala s převahou, slyšíš dobře, jenže na rozdíl od tvého pojetí legendy o Barboře, já si nic nevymýšlím. Je to přesně tak, jak mi to otec vyprávěl. Kdysi žil v lesích jeden dřevorubec a měl ženu a 2 děti. Jednou potkal u studánky nádhernou lesní vílu a zamiloval se do ní. Ta víla mu slíbila svou lásku, ale pod podmínkou, že zabije svou ženu a děti. To samozřejmě odmítl, ale ona se mu nahá zjevovala pokaždé, když šel do lesa pracovat. Byl jako šílený a nakonec se rozhodl, že víle vyhoví. Ovšem jedním z jeho dětí byla malá holčička a tu velice miloval. A tak se rozhodl, že vílu tak trochu ošidí. Zabil svou ženu a syna a místo dcery zabil dítě z nedaleké vesnice a pak víle ukázal ty 3 mrtvoly. Víla nic nepoznala a stala se jeho ženou. Byla to dobrá manželka a žili by šťastně, kdyby dřevorubce netrápilo svědomí. Každé ráno, když se probouzel, měl v očích krvavé slzy. Měl pocit, že pomalu ztrácí rozum. Až jednou v lese potkal mladou dívku. Poznal ji hned, byla to jeho dcera, která zatím vyrostla. Rozplakal se, z očí se mu valily krvavé slzy, dopadaly na zem a z nich se staly červené kamínky, které se dávají do prstenů, symbolizujících lásku. Jo, a ta jeho dcera tomu nožem podřízla krk. Takovéhle hrůzy ti otec vyprávěl? Podíval se panoš Ota. Říkal, že svět je krutý. No a to druhé vyprávění, to není pověst, to se prý doopravdy stalo těsně předtím, než jsem se narodila. Pan Vítek měl manželku, která se jmenovala Markéta. Když musel vytáhnout do války, vtrhl do hradu rytíř, který ho nenáviděl. Byl to bastard a pochopil, že mu nejvíce ublíží tím, když zabije jeho manželku, kterou Vítek nesmírně miloval. Vytáhl ji na hradby, posekal mečem a pak svrhl dolů. To ovšem není konec. Když se Vítek vrátil, byl běsný zlostí a přísáhl mu pomstu. Ovšem ten rytíř se začal skrývat, jednou se pokusil pana Vítka v lese napadnout, ale bez úspěchu. Nakonec se uchýlil ke lsti. Poslal za ním krásnou, ale zkaženou ženu a ta ho v noci v lese probodla dýkou. Pokud jsem se doslechl, pan Vítek zemřel na srdeční slabost v loži doma. To je možné, připustila nevzrušeně. On si otec opravdu strašně rád vymýšlel. Měl být Minisengrem, ale první ženu pana Vítka opravdu nějaký rytíř zamordoval. Jméno si nepamatuješ? Ne. Otec toho rytíře nikdy nejmenoval. Mluvil o něm jen jako o Lotrovi. On mi to vyprávěl německy, takže mu říkal Schuft. Vlastně jednou řekl, že byl slizký jako studená omáčka. On měl rád podobná přirovnání. Jen zřídka mi prozradil nějaké jméno. Byli jsme malí a třeba se bál, abychom to někde nevykládali a někoho neurazili. Vás bylo víc? Já myslel, že jsi jedináček. Jsem, ale často s námi býval syn Komorné. Ona na něj moc času neměla, protože sloužila paní Elišce a ta byla sakra náročná. Proto jí otec pomáhal toho malého hlídat. Dobře. A co pan Ondřej? Ten ti o sobě nikdy nic nevykládal? Ten toho namluvil. Občas jsem měla pocit, že mne má spíše na poslouchání než milování. Byl to moc hodný rytíř. A vlastně pořád řešil pocit viny. Stárnoucí a zbožná manželka, která koná křesťanské dobro, ale on je jí takhle hanebně nevěrný. Přitom si jí právě pro dobrotu její duše strašně moc vážil. Říkal, že její zbožnost a cudnost vyvažuje jeho poklesky. Jak to myslel, to mi nikdy nevysvětlil. Možná tím myslel náš vztah. Jak jsem řekla, strašně rád mluvil o sobě a zdůvodňoval si, proč porušuje svátost manželského slibu. Ale to dělá spousta ženatých mužů. Tedy, jak jsem se doslechla, dodala rychle se ctnostným výrazem. Proč jste se rozešli? To bylo až po smrti jeho ženy. Říkal, že to je trest boží a musí teď napravit všechno to, co udělal špatně. To už se kolem mě točil můj budoucí manžel. Rozešli jsme se v dobrém. Pokud ti jde o tohle, neměla jsem důvod se mu mstít. Moc mi pomohl. A víš, že ti odkázal značné jmění? Dům v Ratiboři a spoustu stříbrňáků. Opravdu? Opáčila, ale nějak překvapeně. Dalo se to čekat. Asi před 2 měsíci jsme se potkali a vedl takové divné řeči o odpuštění. Při loučení se mě zeptal, zda bych se někdy nechtěla do Ratiboře vrátit. Zasmála jsem se a zeptala se ho, zda s ním, ale zakroutil hlavou a opáčil, že tak rychle to snad nebude. Jednou budu určitě chtít utéct před pomluvami odtud z Opavy. Prý se o to postará. Políbil mě a pak už jsem ho neviděla. V tu chvíli se otevřely dveře a v nich se objevila rozcuchaná hlava lékárníkovy ženy. Přejela je přísným pohledem, ale než stačila něco říci, ozval se panoš Ota. Mnoho učených knih o medicíně vyzdvihuje léčebné účinky nahého těla. Když vedle sebe leží nemocný a zdravý, ten zdravý mu dává svou sílu. Zeptej se manžela, potvrdí ti to. To jsem nikdy neslyšela, zabručela nedůvěřivě, ale zmrkla. Sedla si k jejich lůžku a vyptávala se Mariany, zda se cítí lépe. Jistě, jak řekl Ota, jeho zdravé tělo mi dává sílu. Už snad ani nemám horkost, za to mám strašný hlad. Přinesu něco z kuchyně, slíbila a zmizela. Opravdu tohle lékařské knihy radí? Zeptala se, když osaměli. Určitě, přisvědčil vážně. V učených knihách najdeš úplně všechno. Já sice zatím na tuhle pasáž nenarazil, ale musí to tam být. Copak ti to nepřipadá logické? Zasmála se a pak ho požádala, aby vstal a oblékl se. Dal jí síly už dost a teď by se ráda chvíli prospala. Když se Albína vrátila s plackami namazanými tvarohem, seděl už oblečený na stoličce. Jednu dala Otovi a pak ho vyhnala z jizby ven. Musí Marianě ošetřit záda.